بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواد قطبة وركع وقود وقود وركرون رئيس الوزراء حكومة الصومالية حمسة عبد البر أو شيقي إن لحظنا أرضي أو صومالية أي سي بلاشا وقود برندونان هيرك بي جديد جامعة نبدا دونكا وزيرو iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo Muqdisho ugu qayb galay kulan lagu soo bandhigay adeega caymiska caafimaadka ee Kaliya Care hay'adda naafada qaranka taa u qaybisay qaar ka mid ah dadka naafada ah gawaari kala duwan wafdi uu hoggaaminayo taliyaha qaybta guud ee ciidanka booliska Galmudug oo gaaray degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud warka dibadana waxaad ku dhageysan doontaan qaramada midoobay oo ka digtay in dagaalka dalka Congo uu ku fidiyo gobolka intiisa kale qodobadaasi waxay ku soo kordhaa ayaa turka ku dhageysan doontaan haduu eebo inoo qadaro
soo gudbinta warkan
waxa suurta gelisay warshada sifeysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxaa kamida 20 liter 5 liter ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
marka la habeen wanaagsan intaasii waxay ahaayeen qodobada warka caawa oo ku wado ugu door koran marka aad ku soo dhawaataan warkii faahfaahsan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo ka qayb galay munaasabada qalinjabinta arday dhameysa jaamacadda UBS ayaa sheegay in xukuumadda ay awood isar doonto sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashada heerarkeeda kala duwan isla markaana uu socdo qorshaha dhismaha guddiga sare ee waxbarashada dalka waxaan ku dhawaaqayaa in lixdan arday oo Soomaaliyeed ay si bilaash ah ugu baran doonaan heerka PhD jaamacadda nabadda adduunka UBS Xamse Cabdi Barre oo arimahaasi ka hadlaynaa wuxuu yiri
xukuumadda Soomaaliya idan qaran waxay u aragtaa waa qoonsan tahay waxbarashada inay tahay fursad ama furaha nabadda horumarka iyo xasiloonida dalkasta dawladdu waxay si adag uga shaqeysay sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen fursado waxbarasho oo tayo leh waxaa ka mid ah tallaabooyinka waaweyn ee la qaaday in dawladdu ay ku dadaashay inay abuurto iskaashi waxbarasho oo ay la leedahay hay'ado caalami ah si ardayda Soomaaliyeed loogu helo fursado waxbarasho albaabkana loogu furo waxbarasho sare inay helaan waxaa la kordhiyay tirada deeqaha waxbarasho ee caalamiga ah taas oo horseeday in dhalinyaro badan ay wax ku bartaan jaamacado heer sare ah sida jaamacadan oo kale UBS ee aan galabta taaganahay maanta aniga oo ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda dan qaran waxaan rabaa inaan halkan kaga dhawaaqo in lixdan arday oo Soomaaliyeed ay si bilaash ah uga baran doonaan heerka PhD-ga jaamacadda nabadda adduunka ee UBS tani waa talaabo cad oo muujinaysa inay dawladdu ka go'an tahay inay dhisto hoggaamiyeyaal aqoon sare leh oo mustaqbalka dalka door weyn ka qaata. 79 arday ee qalin jabisay maanta uma aha oo kaliya farxad iyo xaflad balse waa maalin ay dusha saarteen mas-uuliyad weyn. Shahaadada aad qaadanaysaan waa bilow cusub oo ka turjumaya in laydinka sugayo in aad noqotaan hal abuurayaal iyo hoggaamiyeyaal horseeda isbeddel togan ee bulshadiina iyo dalkiina. Maanta oo ah maalinta waxbarashada adduunka, waxayna xasuusinaysaa in waxbarashadu tahay xuquuq aasaasi ah oo ay tahay in dhammaan dadka dunidu ay helaan. Waa sababta aan ugu dhiirigelinayno in qof waliba uu ka qayb noqdo horumarinta aqoonta gaar ahaan dhalinyarada si ay u noqdaan kuwa dhiirigeliya nabadda horumarka iyo midnimada dalkeen.
Wasiiray xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa Muqdisho ugu qaybgalay kulan lagu soo bandhigayay adeega caymiska caafimaadka ee Kaliya Care. Maxamed Cabdiraxmaan ayaa warkani inoo faahfaahinaya.
Xaflada lagu dahfurayay wajiga labaad ee adeega Kaliya Care oo ah adeeg caymis caafimaad oo si fudud lagu heli karo ahna mid qiimo jaban ayaa shirkadda Baraka Insurance waxay ku soo bandhigtay magaalada Muqdisho. Bandhigga dahfurka xafladan oo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin isugu jira hoggaamiyeyaasha labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, culimaudiin, wasiiro, dhaqaatiir iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay bandhigga caymiska caafimaad ee shirkadda Baraka ayaa lagu faahfaahiyay waxa wajiga labaad oo wax ka bedeli doono baahiyaha caafimaad ee bulshada ka dhex jira ee dhanka caymiska caafimaad iyo muhiimadda uu u leeyahay bulshada, sida ay sheegtay maareeyaha guud ee shirkadda caymiska Baraka, Dr. Shukri Jilicu.
Kaliya Care is now Sharia compliant certified product. Waxaana ugu talagalnay in aan uga faa'iideyno qoysaska Soomaaliyeed. Key featureska aan ku soo kordhinay waxa kamid ah in aan categories u sameeyney silver, gold iyo platinum. Waxa kale oo jira in aan soo kordhinay family size-ka oo ka dhignay ilaa 7 members. Adeeggan in aan ka dhigno adeeg bulshada aan uga faa'iideyno.
Professor Dr. Cabdir Saaq Ahmed Dalmar iyo Dr. Isa Lul Maxamuud Maxamed oo kamida dhaqaatiirta goobta hadalada kooban ka jeediyay iyo Sheikh Cabdul Xay ayaa soo dhaweeyay bandhigan wajiga labaad ee Kaliya Care, kaasi oo ay carabaabeen in uu kaalin weyn ka buuxin doono bulshada Soomaaliyeed.
Dadka Soomaaliyeed lala shaqeeyo ayagu isku tashadaan, qofkii markuu xanuunsan doono uusan ogeyn oo hadda qaaraan u sii dhigto. Marka mar labaad waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa Baraka Insurance oo ahayd hay'adda koowaad oo nala soo xiriirtay kana miro dhashay. Waxaan u rajaynayaa guul aad iyo aad u weyn, anagana mar walba garabkoodan taaganahay.
Sida caadiga ahna adduunka dhanba insurance-ga wuxuu ku yahay wax hadda caadi ah, laakiin Soomaaliya waa nagu cusub yahay maadaama waddankeenna markii hore oo ahaa waddan caafimaadka oo dhan ay dowladda bixin jirtay, haddana tiina aan la haynin hay-ada ku tiirsanahay hay-adiina ay waddanka sii yaraanayaan. Marka waxaan isleeyahay waa fursad u baahan in laga faa'iideysto.
Qaar waxay dhahayna ka waran haddaan xanuunsan waayo aniga lacagtii la iga qaaday ka waran, koo kaloo xanuunsan ayaa lagugu daaweynayaa. Adna markaad xanuunsato xanuun wax ilaahay laga baryo ma ahe, haddii ilaahay buu kugu caafiyo oo qayb aad ka tahay mashruuc weyn oo ummadda anfacaaya oo waxoogaa yar aad bixisay ku sii soconaya, waxaaba dhici kartaba cudur kugu soo socday in ilaahay kaaga leexiyo. Marka ilaahay subxaana wa taala waxaan ka baryaynaa inuu caafimaadka inoo ziyaadiyo.
Sidoo kale goobta waxaa ka hadlay gudoomiyaha arrimaha bani aadantinimada warfaafinta iyo dhaqanka ee aqalka sare senator professor Cusmaan Maxamuud Maxamed Dufle iyo gudoomiyaha guddiga maaliyadda baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Maxamed Faarax Nuux. Waxaana ay sheegeen in caymiskan la soo bandhigay uu fursad u noqon doono dadka Soomaaliyeed, kaasi oo kaalin weyn ka ciyaaraya baahiyaha bulshada ka dhex jira.
Baraka Insurance oo runtii yani hal abuurkan ku tallaabsaday mas-uuliyiintooda iyo holwadeenadooda inaan u hambaleeyo oo aan idhaahdo halkiina ka sii wada, waana runtii dadaal weyn oo bulshada wuxuuna bulaali doonaa muddo dhow, maxaa yeelay inta laga wada fahmayo ku xiran tahay
arrintaa. Marka waa dhiirigelinaynaa, waa la soo dhaweynaynaa, waxaana leenahay si buuxda waa maslaxada adduunya mid aakhiro halooga qayb qaato.
Dhanka kale goobta waxaa ka hadlay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Yuusuf Maxamed Aadan iyo wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Barre, iyagoo ka wasaarad ahaan sheegay in bandhigga Kaliya Care uu ku haboon yahay bulshada Soomaaliyeed oo dhaqaale badan arrimaha caafimaadka uga baxo.
Soomaaliyeed waxaan ku boorinaa maala si gaar ah shaqaalaweynaha Soomaaliyeed Dr. Dufle wuxuu dhahay maala dhaqaatiirta inay dhaqaatiir ayaa isdaweynaa muntay, laakiin shaqaalaha ayaa daweynaa. Marka shaqaalaha Soomaaliyeed iyo dhalinyarada waxaan ku boorinaa inay qayb qaataan maala oo barnaamijkan ay u degdegaan ayagaan ku haboon.
Baraka Insurance ee gartay garowsaday bulshadu inay u soo keenaan halabuurkan horumaraya xagga caafimaadka kuna salaysan baahida bulsho, runtii waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin. Waxay ka mid tahay horumarada iyo tiknoolojiyada ay bahda caafimaadka ka gaarayaan.
Ugu dambeyntiina shirkadda ayaa bandhigga inta uu socday waxa ay heshiisa la saxiixatay shirkadaha iyo jaamacadda Samsung iyada oo soo bandhigtay barnaamij tijaabo ah taasi oo dadka lagu siinayo adeegyo caafimaadka ay ku heli karaan si bilaash ah.
Hay'adda naafada qaranka ayaa maanta u qaybisay qaar ka mid ah dadka naafada ah gawaari kala duwan. Abdullahi Axmed ayaa warkan u eegaya.
Munaasabada ay soo qaban qaabisay hay'adda naafada qaranka Soomaaliyeed oo maanta ka dhacday tiyaatarka qaranka ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha dawladda, madaxda hay'adda naafada qaranka iyo dadka qaba baahiyaha gaarka ah. Hay'adda naafada qaranka Soomaaliyeed iyo wasaaradda qoyska ayaa si rasmi ula wareegay 300 oo gawaarida loogu talagalay dadka naafada ah ee wheelchair-ka. Gawaaridan oo isugu jira noocyo kala duwan ayaa loo qaybiyey qaar ka mid ah dadka naafada ah kuwaas oo baahi weyn u qabay. Gudoomiyaha hay'adda naafada qaranka Maxamed Cabdul Jaamac ayaa ugu horreyn munaasabadda ka hadlay.
Markii la arko wheelchairs ama qalab naafo, dadku waxay u maleeyaan oo kaliya jasi wax un qofku uu ku socdo, laakiin xaqiiqadu intaa waa ka weyn tahay. Waxa weeye wax kasta oo horumarka iyo nolosha bini'aadanka ah ayaa ku xiran. Waxaa ku xiran qofka sharaftiisa, waxaa ku xiran horumar inuu sameeyo, inuu shaqaysto, inuu wax barto. Guud ahaan qalabkay keeneen waa 300 oo wheelchair oo 200 manual tahay, 100 ay electric tahay. Kuwa kana gadaal baan ka qaybinaynaa.
Maxamed Cismaan Naastar oo wasiir dowlaha wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka ee xukuumadda Soomaaliya iyo senator Leila Maax oo ah gudoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka ee golaha aqalka sare oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in deeqdan ay wax weyn u tahay dadka qaba baahiyaha gaarka ah isla markaana ay ka mahadcelinayaan.
Hay'adda naafada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay shaqo wacan baad qabateen idinkana, dadaalkiina halkaa ka sii wada. Intaas iyo in ka badan ayaan idiin rajaynayaa. Walaalahay Soomaaliyeed ee naafada Soomaaliyeed kala duwan waxaan leeyahay Allah idin boogdhayo. Waa idinla dareemaynaa xanuunka aad qabtiin, laakiin maxay hayday nin walba wuxuu Ilaahay u qoray ayaa meesha taala.
Dabcan deeqdan waxay isugu jirtaa 300 wheelchair ah, kuwa manual ah iyo kuwa electricist ahaa. Deeqdan waxay ka caawineysaa naafada Soomaaliyeed inay gutaan howl maalmeedkooda si ay u gaaraan howlahooda maalmeedka mar walba ay u qabsadaan. Deeqdan waxay ka turjumaysaa naxariis, walaalnimo naga dhexeysa labada shacab, Qatar iyo Soomaaliya. Waxaan rabay sidoo kale inaan u hambalyeeyo ururka qaranka Soomaaliyeed shalay mudaxileedkooda loo cusboonaysiiyey 4% soo socda. Sidoo kale bishii hore waxaa loo saxiixay shardigooda, shardiga ilaalinta qaranka Soomaaliyeed, waxaana saxiixay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Wafdi uu gaaminayo taliyaha qaybta guud ee ciidanka booliska Galmudug ayaa gaaray degmada Ballanballe ee gobolka Galgaduud. Cabdisalaad ayaa warkaa inoo faahfaahinaya.
Taliyaha qaybta guud ee ciidanka booliska Galmudug Gaashaale Sare Khaliif Cabdi Maalin oo weheliyaan taliyaha qaybta booliska gobolka Galgaduud Farxaan Xuseen Xasan saakiil ka tirsan ciidamada booliska Galmudug sida taliyayaasha saldhigyada booliska Cabud Waaq Xiraale iyo Gurceel oo safar shaqo iyo booqasho ku mareeyey gobollada Mudug iyo Galgaduud ayaa soo gaaray degmada Ballanballe ee gobolka Galgaduud. Taliyaha iyo waftigiisa ayaa booqday gudaha saldhigga booliska degmada Ballanballe, waxaana kusoo dhaweeyey taliyaha saldhigga booliska degmada Ballanballe Labaxedeg Leh Liibaan Cabdi Cusmaan iyo ku-xigeenkiisa Saalax Cabdulle. Kormeerka taliyaha booliska Galmudug ayaa ahaa dadaalada lagu xoojinayo isku duubnida ciidamada booliska iyo tayeynta adeegyada ay bulshada u hayaan ciidamada booliska Galmudug. Taliyaha booliska Galmudug Khaliif Cabdi Maalin iyo waftiga la socday oo kormeeray xafiisyada saldhigga booliska ayaa warbixin guud ee amniga degmada ka dhageystay saraakiisha booliska degmada Ballanballe. Socdaalka taliyaha ayaa ku qotoma safar lagu xaqiijinayo amniga guud ee degmooyinka deegaanada Galmudug iyo sidoo kale tayeynta ciidamada booliska Galmudug oo bulshada Galmudug u haya shaqo baaxad leh. Taliyaha qaybta guud ee ciidanka booliska Galmudug ayaa kormeer ku tagay saldhigga booliska deegaanka Boore ee bariga degmada Ballanballe, isagoo halkaas ay kusoo dhaweeyeen cutubyo ka tirsan ciidanka booliska Galmudug iyo dadka deegaanka Boore oo soo dhaweeyey socdaalka taliyaha, iyagoo ka codsaday in deegaanka Boore oo ah deegaan baaxad weyn loo sameeyo ciidan booliis oo dhammaystiran si ay u xaqiijiyaan amniga deegaanka. intaas kadib taliyaha qaybta guud ee ciidanka booliska galmudug gaashaanla sare Qaliif Cabdi Maalin ayaa xarunta dowladda hoose ee degmada Balanbale kulan looga hadlay amniga guud ee degmada iyo deegaanada hoos yimaada, sidoo kalena daarnaa u kuurgelidda wada shaqaynta ka dhexaysa maamulka iyo booliska. Waxa uu la yeeshay maamulka degmada Balanbale, saraakiisha kala duwan ee ciidanka booliska degmada iyo guddoomiyaha maxkamadda degmada Balanbale. Ugu dambeyntii, taliye Qaliif ayaa u mahadceliyey saraakiisha iyo ciidamada booliska ee ka shaqaynaya amniga, sidoo kalena kulada daarmay inay sii xoojiyaan amniga degmada iyo deegaanada hoos yimaada, sidoo kalena ay xoojiyaan amniga xuduudda degmada Balanbale ula wadaago dowladda deegaanka Soomaalida, lagana shaqeeyo wax kasta oo caqabad ku ah amniga galmudug iyo kan dowladda deegaanka Soomaalida.
Halkaad naga dhageysanaysaan waa Radio Jor, markana warka dibadda. Sida lagu soo waramayo, xoogayaha guud ee qaramada midoobay Anthony Guterres ayaa ka digay in dagaalka kooxda M23 ay ka wado dalka Koongada Dimuqraadiga uu isbedeli karo dagaal buuxa oo gobolka ka dhaca, xilli ciidamada Koongo ay dagaal kula jiraan xoogaga mucaaradka oo ku sii siqaya magaalada ugu weyn bariga waddankaasi, iyadoo kumanaan qofna ay ka baxsanayaan guryahooda. Dagaalka ka socda dhulka bariga ee hodanka ku ah macdanta ayaa sii xoogaysanaya tan iyo bilowgii sanadkan, waxaana kooxda Tutsiga hogaamiye ee loo yaqaano Ma 23 ay maamulayaan dhul ballaaran taasoo aan hore u dhicin. Maanta oo Jimcaha ah, kooxaha isbahaysiga mucaaradka oo ay ku jirto kooxda M23 ayaa sheegtay in ay qorsheynayaan in ay qabsadaan magaalada Goma oo ah caasimada gobolka, waxaanu ku nool dad ka badan 1 million. Akhyaartan dhegeysanaysay war wixii dalka iyo dibadda caawa na soo gaaray waanaginta ciddu warkayga seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu Facebook ku leenahay Radio Jowhar, sidaas iyo nabadgelyo.